Mä tarkastelen tässä lähinnä valituspsalmeja. Niitähän oli siis reippaasti 40 kappaletta 150 psalmin joukossa. Ja suureen osaan näistä valituspsalmeista sopisi otsikoksi hylätyn rukous. Siis minun aiheeni on nyt hylätyn rukous. Psalmeissa esiintyy erilaisia painotuksia suhteessa ahdistukseen ja kärsimykseen. Yleinen on näkemys, että hurskas menestyy ja saa kaikenlaista hyvyyttä ja onnea jo tässä elämässä. Mutta taas jumalatonta rangaistaan ja jo tässä elämässä. Ja tällaista näkemystä on kutsuttu korvausopiksi. Jumala palkitsee hurskaan ja rankaisee jumalatonta. Jobin ystävät edustivat johdonmukaisesti tällaista oppia. Ja nykyään tapaamme tämän opin niin sanotussa menestysteologiassa, voisipa sanoa, että oikein sellaisessa äärimmäisessä muodossaan. Ja luulen, että tällainen ajattelu on jossain määrin lähellä meitä kaikkia. Ja tämä on Jumalan sanan ja kokemuksen valossakin jossain määrin aiheellinen. Syntihän tuottaa ajallista kärsimystä ja onnettomuutta. Paavali sanoo Galatalaiskirje 6, älkää eksikö, Jumala ei salli itseään pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Ja paljon muita vastaavia Raamatun lauseita voisi tästä ottaa. Psalmi 112 sanotaan, hyvä on sen osa, joka pelkää Herraa ja rakastaa Herran käskyjä. Ja tässä psalmissa on muun muassa sanat, vauraus ja rikkaus täyttää hänen kotinsa. Psalmi 128 sanotaan hurskasta miehestä muun muassa näin, vaimosi sinun talosi emäntä kukoistaa kuin viiniköynnös, lapsia on pöytäsi ympärillä kuin olivipuun juurella vesoja. Tässä mielessä minäkin olen jossain määrin hurskas sitten, kun 7 lasta ja 16 lapsen lasta kohta 17. Mutta valitettavasti täytyy sanoa, että ehkä ei muuta hurskaa tästä olekaan. Ainakaan siinä mielessä, kun Raamattu sitä edellyttää. Sitten on sellaisia psalmeja, joissa kirjoittaja on joutunut sisäiseen taisteluun, jopa epäilykseen tilaan, kun hän kokee ahdistusta ja kärsimystä. Ja tämän tilanteen tekee vaikeaksi se, että se tuntuu jatkuvan ja jatkuvan. Ja hän kyselee Daavidin tavoin, kuten Daavid psalmissa 13, Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Tai hän kyselee, miksi? Sinä Jumala olet ainoa turvani. Miksi olet hylännyt minut? Psalmi 43. Usein näissä psalmeissa on sitten sellainen käänne, jossa ilmenee luottamus Jumalan apuun. Esimerkiksi psalmi 13 päättyy sitten näin. Minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi. Minä laulan kiitosta Herralle, hän pitää minusta huolen. Psalmissa 73, joka on Aasafin psalmi, hän sanoi, että hän oli horjahtaa, kun hän näki jumalattoman menestyvän ja joutui kyselemään, olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteni viattomina. Hän joutui sanomaan, minua kuritetaan kaiken päivää. Minä saan kärsiä joka aamu. Ja hän sanoi, minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Mutta sitten hän tajusi, miten jumalattoman käy. Ja psalmin lopussa hän sanoo, sinä johdatat minua tahtosi mukaan ja viimein nostat minut kunniaan. Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä. Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti. Psalmi 73. Ja hän voi myös sanoa, minun onneni on olla lähellä Jumalaa. Psalmin kirjoittaja kulki kärsimyksen läpi, sisäiseen rauhaan ja uudenlaiseen jumalasuhteeseen. On myös sellaisia psalmeja, joissa kirjoittaja on niin suuressa pimeydessä, että sinne ei tunnu tulevan valoa mistään. Kaikkein syvin pimeys on psalmissa 88, jonka otsikkoon on epätoivoisen rukous. Ja tämä psalmi päättyy sanoihin, nyt on seurannani vain pimeys. Palaan tähän kohta. Psalmien perusteella ja Uuden testamentinkin perusteella voidaan sanoa, että on kolmenlaista kärsimystä. Ensinnäkin syyn ja seurauksen lain mukaista kärsimystä, joka lihansa kylvää, lihasta turmeluksen niittää. Sitten on sellaista kasvattavaa kärsimystä, josta muun muassa hebrealaiskirje puhuu, josta sitten myös psalmit puhuvat. Ja sitten on ristin tuomaa kärsimystä. Sitä kärsimystä, että ottaa joka päivä, kieltää itsensä, ottaa joka päivä ristinsä ja seuraa Jeesusta. Ristin ja Kristuksen tunnustamisen tähden tulevaa kärsimystä. Psalmien kirjoittajat voivat kokea olevansa vihamiesten ylenkatsomia ja hylkäämiä, mutta myös ystävien, sukulaisten, jopa isän ja äidin hylkäämiä. Ja tämä kaikki tuntuu erittäin kipeältä. Psalmissa 31 Daavid sanoo, kaikki, jotka tulevat kadulla vastaan, kiertävät minut kaukaa. Minut on unohdettu, kuin olisin kuollut. Minut on hylätty, kuin särkynyt ruukku. Eihän semmoisella ruukulla, joka on särkynyt, se tee mitään. Se joutuu nakattavaksi jonnekin. Nykyään tulee paljon hylättyjä. Tietysti ennenkin on tullut, mutta nykyään muun muassa tulee paljon hylättyjä puolisoita, hylättyjä lapsia, kun toinen puoliso lähtee perheestä. On koulussa kiusattuja, on työpaikalla kiusattuja, on sairaita ja vanhuksia, niin kuin aina on ollut, jotka saattavat jäädä yksin, kukaan ei katsomassa. On syntipukkeja erinäistä asioista, kuten varmaan aina on ollut. Kristillisen seurakunnan keskelläkin saatetaan hylkiä sellaisia, jotka ovat heikkoja, lankeilevia ja joskus jopa vain erilaisia kuin muut. On pakolaisia ja ulkomaalaisia, joihin suhtaudutaan ennakkoluulosti, helposti ja niin edelleen. Kaikkein syvin hylkäämiskokemus on se, kun tuntuu, että Jumala on hylännyt. Kun se todella tuntuu siltä, että Jumala on hylännyt. Keskustelin kerran erään uskovan ystävän kanssa, joka nuorempana, joka sanoi, että hän ei ole koskaan sellaista tilannetta hänellä ollut, että hän olisi tuntenut, että Jumala on loppujen lopuksi hylännyt. Että hän on aina tiennyt, että kyllä Jumala niin kuin pitää hänestä huolen. Minä sanoin, että minä olen kokenut sellaisen tilanteen, jossa tuntuu, että ei Jumalakaan pidä minusta huolta. Että Jumala on totaalisesti hylännyt. Psalmissa 22 kuvataan ennakoivasti Kristuksen kokemusta Golgotan ristillä. Riipaiseva huuto, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Hän koki totaalisesti ja täydellisesti näin, että Jumala on hylännyt. Mutta minä väitän, että kyllä ihminenkin voi kokea sellaista. Me haluaisimme niin kuin sievistellä vähän näitä asioita. Ja ei tarvitse kenenkään nyt siis olla pettynyt, jos ei ole kokenut tällaista, että Jumala on hylännyt. Ei se niin mukavalta tunnu. Kun minä olen käynyt pari kertaa sydämen ohitusleikkauksessa ja sitten jotkut ystävät ovat soitelleet ja kysyneet, minkälaista se oli ja minkälaista se on jälkeenpäin, niin minä olen sanonut, että yleensä tulee sitten masennus. Niin minullakin tuli ensimmäisen leikkauksen jälkeen parin vuoden masennus. Ja vaikka kaikki meni, siellä on ihan hyvin siellä Ruotsissa, mutta ensimmäisen kerran leikattiin täällä, muuten toisen kerran täällä Kuopion Kordiassa. Ei tullut sen jälkeen muuten mitään masennusta sen toisen jälkeen. Tämä Kuopio oli niin hyvä paikka. Mutta se ensimmäisen jälkeen tuli ja sitten joku soitti mulle, niin minä sanoin, että kyllä se vain yleensä tahtoo niin olla, että sen jälkeen tulee sitten masennus. Että siinä käydään niin äärirajoilla ja siihen liittyy niin monenlaisia asioita. Mutta sitten mä sanoin hänelle, että älä nyt sitten masennu, vaikka et masennukkaan. No niin, näissä valituspsalmeissa on tietyt sisältöluokat. Niitä voidaan tutkia sillä tavalla katsoa, mitä ne sisältävät. Ja ne sisältöluokat ole samassa järjestyksessä. Eivätkä ne kaikki ole aina samassa psalmissa. On siellä muun muassa psalmi 69, jossa näyttäisi olevan ne kaikki sisältöluokat. Eli nämä. Ensiksi valitukset. Hyvin huomattava osuus valituspsalmeista on tietysti valituksia. Sitten avunhuuto, vetoomus Jumalan puoleen, syntien tunnustus tai vakuutus viattomuudesta, vihollisen kirroaminen ja kaikenlaisen kostoajatuksetkin ovat näissä psalmeissa, niissäkin omassa erityksessä, mutta en puutunut niihin. Ja sitten luottamus Jumalan vastaukseen ja sitten myös usein kiitos, ylistys tai siunaus. Tämmöisiä sisältöluokkia. Ja hyvin keskeinen tietysti on tämä valitusosuus. Luen psalmista 102 jonkin matkaa. Kuule rukoukseni, Herra, nouskoon huutoni sinun luoksesi. Älä kätke minulta kasvojasi, kun olen ahdingossa. Kallista korvasi minun puoleni, kun huudan sinua avuksi. Älä viivytä vastaustasi. Se on niin kova paikka joskus, että tekee mielessä, älä viivytä. Tässä on se avuhuuto. Mutta sitten alkaa se valitus. Päiväni haihtuvat kuin savu. Tuska polttaa luitani kuin tuli. Sisimpäni on kuin kulottunut ruoho, enää en muista syödäkään, huokaile vain. Olen pelkkää luuta ja nahkaa, minä olen kuin huuhkaja autiomaassa, kuin pöllö, joka asustaa raunioissa. Minä valvon yöni, olen yksin kuin katolla kyyhättävä lintu. Kumatka, tämä on kirjallisestikin aivan loistava tämä kuvaus, mutta siinä oli tuska takana. Vihollisini pilkkaavat minua, kirotessaan vihamieheni käyttävät minun nimeäni. Minä syön leipänäni tuhkaa, kyyneleet maustavat juomani. Vihasi vimmassa, sinä paiskasit minut maa. Herra siis paiskasi. Päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ruohon lailla minä lakastun. Tämä nimetön psalminkirjoittaja kääntyy sen ainoan puoleen, joka voi auttaa. Hänellä on ankara sisäinen tuska. Tuska polttaa luitani kuin tuli. Elämän katoaisen tunto. Päiväni haihtuvat kuin savu. Päiväni ovat kuin pitenevä varjo. Ruohon lailla minä lakastun. Hän on syvästi masentunut. On ruokahaluton. Enää en muista syödäkään. Nyt depressiossa, masennuksessa voi olla joko kova ruokahalu tai ei syö ollenkaan. Kumpiakin laitoja. Hän valvoo yöt. Minä valvon yöni. Toinen laita on sitten, että nukkuu aika paljon. Hän on toivoton ja aloitekyvytön. Huokaile vain. Tunne-elämä on kuivunut, kuollut. Sisimpäni on kuin kulottunut ruoho. Kyyneleitä tosi vielä tulee. Sen ekaleikkauksen jälkeen, jos oli se masennus pari vuotta, niin ei tullut kyyneleitä. Ei kerta kaikkiaan. Mä ajattelin, oliko mä elossa, kun ei missään värähdä yhtään mikään. Että mä en tiedä oikeastaan, eläinkö tämä vai olenko kuollut, kun ei mitään värähtänyt missään. Kuulipa mitä tahansa. Ihan liikuttavaa tai ilosta, niin ei mikään värähdä. Sitten kerran oli eräässä tilaisuudessa semmoinen niin sanottu yksinkertainen maallikkomies siinä puhuja. Sitten mä huomasin yhtäkkiä, mähän itken. Mutta eläänhän minä vielä. Mutta se on melkoinen tilanne, kun ei ole minkäänlaisia tunteita. Ei tunne elämää ollenkaan. Se on ihan kuivunut. Hän on täysin yksin ja yksinäinen. Mä olen kuin huuhka ja autiomassa kuin pöllö, joka asustaa raunioissa. Olen yksin kuin katolla kyyhöttävä lintu. Hän varmasti karttoi myös ihmisiä. Silloin karttaa ihmisiä. Mäkin pistin verhot eteen ja olin meidän alakerrassa ja liikkunut missä. Mä huuhkaja ja pöllö olivat Mooseksen lain mukaan saastaisia lintuja. Ja ne mainitaan tuommoisten autioiden, hävitettyjen paikkojen asujaimina. Minä syön leipänäni tuhkaa. Tuhka merkitsee Raamatussa aivan kuin tomu katoavaisuutta. Sitten se ilmentää surua ja saatettiin kierskellä tuhkassa, kun oli oikein vaikeaa. Tai sitten siroteltiin tuhkaa pää päälle, silloin tiesi, että tulla ihmisillä on suru. Mutta ajatelkaa, hän söi leipänänsä vain tuhkaa. Se on aika voimakas ilmaus. Hän koki, että Jumala vihaa häntä. Vihasi vimmassa, sinä paiskasit minut maahan. Tässä on kaikki vaikean depression tunnusmerkit. Tämmöistä hylätyn olotilaa Raamatussa kuvataan autiomaassa olemisena joissakin psalmeissa. Niin kuin tässäkin. Kuin huuhkaja autiomaassa. Ja kuivuutena, jossa ei ole vettä, jossa nääntyy. Pimeytenä, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, psalmi 23 kirjoittaja. Nyt on seuranani vain pimeys, päättyy psalmi 88. Ja syvyytenä, psalmi 69. Pelasta minut, vesi on noussut kaulaani saakka. Olen vajonnut pohjattomaan liejuun. Jalkani ei tavoita lujaa maata. Olen joutunut vetten syvyyksiin. Pyörre tempaa minut mukaansa. Tuska täyttää kärsivän olotilan. Minä olen luhistumisen partaalla. Tuskani ei hetkeksikään hellitä. Se on aika kova, kun se ei vaan hetkeksikään hellitä, kun se on kaiken aikaa päällä. Ota vitsaukseni minun päältäni, en kestä enää käteesi isku. En kestä, nyt on ihan rajoilla, kestää, kota ei. 39 psalmissa näin. Psalmista myöntää, että kärsimys saattaa olla, ja useinhan se onkin tietysti myös itse aiheutettu, oman syntien takia. Herra, armahda minua, tee minut terveeksi, minä olen tehnyt syntiä sinua vastaan. 41 psalmissa. Joissakin valituspsalmeissa sitten, kuten sanoin, niin kirjoittaja myöskin korottaa, tai siis tähdentää viattomuuttaan. Mutta sitten on paljon psalmeja, joissa hylätty ei tiedä eikä ymmärrä, miksi Jumala on kaukana ja miksi hän ei tunnu auttavan. Miksi minun täytyy kulkea surusta synkkänä? Kärsiä vihollisteni sortoa, psalmi 42. Miksi olet hylännyt minut, monessa psalmissa? Herra, kuinka kauan? Oletko unohtanut minut iäksi? Kuinka kauan huolet painavat mieltäni ja sydäntäni jäytää tuska? Psalmi 13. Psalmissa 30 Daavid alkaa aavistella yhden syyn siihen omaan, mutta tämä ei ole kaikilla näin, eikä aina näin, mutta yhden syyn. Miksi Jumala käti kasvonsa? Minä sanoin menestykseni päivinä, ikinä minä en horju. Hyydessäsi sinä, Herra, olit auttanut minut vuorille turvaa. Kun sitten käänsi pois kasvosi, minä hätäännyin. Sinua, Herra, minä huusin, Jumalani, sinulta rukoilin armoa. Tämä psalmi alkaa ylistyksellä, koska Jumala kuuli avunhuudon. Oli kuullut. Minä ylistän sinua, Herra, sinä nostit minut syvyyksistä, et jättänyt vihollisteni pilkattavaksi. Herra, sinua, minun Jumalani, sinua minä huusin avuksi, ja sinä teit minut terveeksi. Herran, sinä pelastit minut tuonelasta, hautaan vaipuvien joukosta, toit minut takaisin elämään. Tämä psalmi on kiitollisuuden ilmaus siitä, kun Jumala antoi kuritusta, mutta auttoi taas. Daavidin elämä oli ilmeisesti ollut siihen asti hyvin turvallista, ja hän oli ehkä tullut itse varmaksi. Kyllä tässä nyt pärjätään, ja ehkä mä en niin Jumalaakaan tarvita. Mutta Jumala halusi parantaa hänet väärästä itsekeskeisestä itsevarmuudesta. Jumala kätkeytyi, ja Daavid joutui huutamaan apua. Hän oppi nöyryyttä, hän oppi vähän tuntemaan itseänsä, mikä hän on. Onko teille kellekään sellainen ajatus tullut, että te olette ollut vaikkapa ahdistunut ja sitten Jumala kirkastaa oikein kasvonsa ja sitten se tuntuu, että aha, kyllä tässä nyt pärjätään. Nyt on iäksi kaikki jäänyt, kaikki vaikeudet. Olihan niitä tässä nyt, mutta kyllä tässä nyt porskutetaan. Kun Jumala uudestaan laskee kätensä päälle, niin alkaa tuntua ihan toiselta. Hylätty ja ahdistunut näissä psalmeissa vetoaa Jumalan armoon, hyvyyteen ja uskollisuuteen. Psalmissa 69, jossa tämä kirjoittaja oli joutunut sinne vetten syvyyksiin, hän rukoilee, vastaa minulle, Herra, sinä olet uskollinen, katso puoleeni, sinä armollinen. Mutta näinhän sinusta sanotaan sanassasi, että sinä olet tällainen, vaikka minä tunnen aivan toisenlaista. Ja on hyvin tärkeää, että hylätty ja ahdistunut oppisi tuntemaan siis Jumalan kuvan sellaisena kuin se Raamatussa on. ja ennen kaikkea sellaisena, kun se näkyy Kristuksessa. Että voisi panna nämä omat, voisi epäillä näitä omia tunteitaan ja omia kokemuksia, jotka puhuvat aivan muuta. Ja psalmista panee toivonsa monissa psalmeissa Jumalan sanaan ja sen lupauksiin. Minun sydämeni ikävöi apuasi, sinun lupaukseesi minä panen toivoni. Minun silmäni ikävyvät sinun sanasi, minä kysyn, milloin rohkaisit minua? Vaikka olen kuin savun käpristämä leili, en unohda sinun käskyjäsi. Ja ahdistunut, kärsivä saa lohtua siitä, että Jumala tietää, kuulee ja näkee hylätyn tuskan ja hädän. Ahdistunut saattaa ajatella, että minä olen täällä nyt ihan yksin. Jumala ei noteeraa, aivan niin kuin tuo Päärolo tuossa sanoi näistä rukouksista. Ei Jumala pane merkille näitä minun rukouksia, mitä olla monisanainen, niin kyllähän sitten vähitellen. Jeesus varoittaa myös tästä monisanaisuudesta, älkää hokiko niin kuin pakana. Niin ahdistunut ajattelee, että ei, minut on kertakaikkiaan totaalisesti unohtu. Ei Jumala pane minua merkille. Mutta nämä psalmin kirjoittajat, sinä tiedät, mitä minä kaipaan. Huokaukseni ovat tulleet sinun korviisi. Hän sanoo, vaikka mä en tunne mitään apua nyt, mutta kyllä sinä kaikki valtias, kaikki näkevä, kaikki tietävä, kaikki kuuleva, kyllä sinun täytyy nähdä tämä. Ja joissakin psalmeissa, niin kuin psalmi 77, kirjoittaja kyselee, onko Herra hylännyt ainiaksi, mutta sitten hän palauttaa mieleen, mitä Herra on ennen tehnyt. Minä muistelen tekojasi, Herra. Muistan ihmeitä, joita muinoin teit. Minä ajattelen kaikkia töitäsi. Mietin suuria tekojasi. Jos sä nyt hyvin ahdistunut ja muuta, mietipä sitä, kun Jumala auttoi sinua ennen. Vaikka sinä luulit, että sinut on hylätty ainiaksi. Ja sitten hädässään psalmin kirjoittajat rauhoittavat usein mielensä ja asettuvat odottamaan Herraa. Psalmissa 38 David sanoo, Herra sinun apuasi minä odotan, Herra minun Jumalani sinä vastaat minulle. Ja näissä kahdessa masentuneen psalmissa 42 ja 43 toistuu kolmesti, miksi olet masentunut sieluni, miksi olet niin levoton, odota Jumalaa, vielä minä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. Kun joutuu odottamaan, niin Jumalan apu tulee aina vaan entistä tärkeämmäksi. Ja Jumala niin kuin irrottaa näistä, me elämme tietysti tällä maailmassa ja meidän tuleekin elää, mutta Jumala irrottaa monesti meitä siitä turhasta. Ja tulee vain se yksi niin kuin ainoaksi tärkeäksi. Nykyään tämä minusta vaikuttaa, tämä odottamisen ajatus on melko vieras. T.O.V. Riikonen, joka käyttää nyt tämmöistä huumoria, niin kuin tulee minunkin kyllä välistä käytetyksi, niin sanoo, että me rukoilemme, että Jumala, anna minulle kärsivällisyyttä ja anna sitä heti. No niin. Näissä katumussalmeissa on, kuten mä sanoin, niin usein siis semmoinen taitekohta, jossa sitten alkaa herätä tämmöinen luottamus Jumalan apuun. Tämäkin psalmi 102, josta jo oli puhetta ja jonka kirjoittaja oli kuin huuhkaja autiomaassa, niin siinä kirjoittaja sanoi, päiväni ovat kuin pitenevä varjo, ruohon lailla minä lakastun, mutta sitten heti perään. Mutta sinä, Herra, hallitset ikuisesti. Sinun nimesi kaikuu polvesta polveen. Eli Jumala, sulla on kaikki valta. Sulla on kaikki valta tähän minunkin helvettiini. Sinulla on kaikki valta. Ja sitten moni psalmi päättyy suuremmoiseen ylistykseen, niin kuin psalmi 30. Sinä muutit itkuvirteni karkeloksi, riisuit yltäni suruvaatteen ja puit minut ilon pukuun. Siksi minä laulan sinulle kiitoslaulun. Laulan koko sydämestäni enkä vaikene. Herra minun Jumalani, sinua minä ylistän nyt ja aina. Valituspsalmeissa ylistys on seurausta siitä, mitä Jumala teki, kun hän auttoi. Ja siitä, että hän on hyvä ja uskollinen. Ylistys ei niinkään ollut minun mielestäni menetelmä johonkin, vaan seuraus Jumalan hyvyydestä. Nyt sitten valituspsalmeista joukossa yksi psalmi, jossa ei ole mitään taitekohtaa. Jossa valitus vaihtuisi ylistykseksi, tai jossa olisi edes pieni valonvälähdys. Ainakin näin äkkipäätä näyttää sitä, että ei siinä ole mitään valoa. Se on tuo psalmi 88. Sen otsikkona on uudessa kirkkoraamatussa epätoivoisen rukous. Ja se on esrahilaisen Heimanin virsi. Hän toimi, kuten jo sanoin siinä johdannossa edellisessä luennossa, että toimi Taavidin musiikin johtajana. Hän oli myös Salomon aikana sitten. Epätoivo saavuttaa tässä psalmissa äärimmäisen muodon. Toistenkin mielestä olen valmis hautaan. Minä olen kuin voimansa menettänyt soturi, olen jäänyt yksin kuin olisin jo kuollut. Minä viruin kuin kaatuneet haudoissaan, nuo joita sinä et enää muista, joita kätesi ei auta. Sinä olet syössyt minut syvyyksien perille pimeään pohjattomaan kuiluun. Sinun vihasi on raskaana ylläni, sinun aaltosi vyörivät pääni päällä. Sinä olet karkottanut ystäväni, luotani, niin kammottavaksi olet minut tehnyt. Olen kuin vanki, en pääse vapaaksi. Hän kokee olevansa täysin Jumalan hylkäävä. Herra, miksi olet hylännyt minut? Miksi kätket minulta kasvosi? Hän ei ymmärrä Jumalan käsittelytapaa. Ja psalmi päättyy sanoihin, jotka äsken jo sanoin. Kaikki ystäväni, kun sinä olet karkottanut, nyt on seuranani vain pimeys. Tässä psalmissa on kolme kohtaa, joissa Heeman huutaa Herran puoleen. Heti psalmin alussa on sanat, Herra Jumalani, pelastajani, päivällä minä huudan sinua avuksi, yölläkin käänny sinun puoleesi. Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen, kallista korvasi minun huutoni puoleen. Hän oli kuullut temppelissä musiikin johtajana Jumalasta, joka auttaa ja pelastaa. Vaikka hän ei koe mitään armon tunteita, on vain hätä, tuska ja epätoivo. Hän kääntyy sen ainoan puoleen, jonka hän tietää voivan auttaa. Sama Jumala, joka kokemuksen tasolla tuntuu hylänneen. Sama Jumala, psalminkirjoittaja, sanoo kuitenkin pelastajakseen. Sama Jumala, joka tuntuu viholliselta, on luottamuksen kohde. Näin oli Jobinkin kohdalla. Jumalalla on viimeinen sana. Paavali viittaa roomalaiskirjeen 10. luvun jakeessa 11. psalmiin 25 ja sanoo, kirjoituksissa sanotaan, yksikään, joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Ja sitten jakeissa 13 Joelin kirjaan onhan kirjoitettu jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Ehkä saan tässä yhteydessä vähän kertoa itsestäni. Sanotaan, että huono pappi puhuu, mutta minä en ole pappi, niin minä saan. Et minä olen kyllä tuo pääruokki saisi, vaikka on pappi. Jouduin nuoruudessa käymään läpi noin 10 vuoden sisäisen helvetin ja pimeyden. Siihen ei tuntunut olevan valoa yhtään missään. En ala kertoa sen yksityiskohtia, enkä sitä, mihin se äärimmilleen vei. olin täysin näissä, tai en täysin ja täysin, mutta sanotaan nyt ainakin jossain määrin tämän psalmin 88 tunnoissa. Ja minä menin sitten eräseen yhteisöön ja ylioppilaiden yhteisöön, jossa toiset olivat hyvin riemullisissa tunnoissa. Ja sitten aina minulta kyseltiin, että olenko uskossa. Ja minusta tuntui, että jos mä sanon, että mä olen, niin tuntui, että mä valehtelen. Mutta sitten tuntui, että jos mä sanon, että en ole, niin mä sittenkin valehtelen. Se on aika vaikea tilanne multa. Sitten mä sanoin, että minulla ei ole mitään muuta kuin katse Golgatalle. Nämä minun sielunhoitaja, nuoret ystäväni sanovat, se on kuollutta uskoa. Mä sanoin, no kun ei mulla parempaa ole. Välistä tuntuu, että ei nytkään ole. Ja mä toivoisinkin, että jos mitään muuta kuin katse sinne Golgatalle, ettei tulisikaan mitään muuta. Minä ymmärrän, en minä nyt halua siis näitä nuoria ystäviä, he olivat niin ilahduttavan ja liikuttavan varman tuntuisia. Ja minä haluan heitä sillä tavalla morkata. Jumala salli sen, että minä kävin nämä tiet. No, niin minä sanon sitten, no ei minulla muuta ole, mutta tämä sitten on. No en sitten käy kertomaan, miten kaikki jatkui, mutta jos nyt vähän jotenkin kuvaisi sitä tilaa, niin mulla oli esimerkiksi semmoinen, jotkut muistavani sanoo, että oliko se puolen vuoden vai vuoden aika, että mä en yhtään kertaa nauranut. Siis kasvo oli kivetty sellainen tuskan naamio, ei kertakaikkiaan pystynyt nauramaan. Ja eikä tuntunut olevan mitään. No sitten, se vei lukemaan Jumalan sanaa sitten hyvin, hyvin todella. Ja sitten myös sanotaan nyt, että merkillisellä tavalla Jumala siitä sitten alkoi auttaa. Ennen kaikkea sanansa kautta, mutta oli siinä muitakin asioita. Ja nyt minä uskallan sanoa, jos täällä joku on oman elämänsä pimeydessä ja kyselet, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minun? Että katse Golgataan kärsijään on uskoa. Jokainen, joka huutaa avuksi Herra nimeä, pelastuu. Ja se tuli tässä Pääruvin raamattotunnissakin. Psalmin kirjoittajan yhteys Jumalaan tuli ilmi juuri tässä avuksi huutamisessa. Koko psalmien kirja on Pyhän Hengen antama rukouskirja. Uskon, että Pyhä Henki on nähnyt hyväksi antaa tämän psalmin sellaisia varten, jotka kokevat samaa kuin tämä psalmin kirjoittaja, jotka kenties eivät ole saanut apua, ei keneltäkään sielunhoitajaltakaan. Minä en koskaan saanut, minä jonkun aikaa kävin, ja minä en syytä yhtään niitä sielunhoitajia, mutta me ei tavoitettu niin kuin sitä samaa, jollain tavalla sitä aaltopituutta. Ja minä todella vilpittömästi sanon, että en syytä ketään. Ei se ole niin helppoa olla sielunhoitajana, kun on toinen äärettömän tämmöisessä tilanteessa. Semmoisessa liittyy neuroottisuuksia ja kaikkia tämmöisiä. Kenties joku joutuu sanomaan, kuten esrahilainen Heema. Nuoruudesta saakka on osaani ollut kova ja kuolema on uhannut elämääni. Näännyksiin asti olen kantanut hirveää kuormaa, jonka olet minulle pannut. Nykyään korostetaan mielihyvää, onnellisuutta, ylistystä. Ja mulla ei ole mitään niitä vastaan. Saa olla onnellinen. Ja joka uskoo, niin hän on onnellinen. Tuntekoon Kristuksia, niin hän on onnellinen. Tuntekoon, onko hänellä tilanne minkälainen tahansa. Ja sitten saatetaan tässä nykyaikaisessa, sanottakoon nyt tietynlaisessa menestyksen teologiassa, antaa ymmärtää, ettei usko oikealla uskovaisella voi ollakaan mitään tämän tapaista. Ei yleensäkään ahdistusta, puhumattakaan epätoivosta. Jos hänellä on, niin se johtuu vajavaisesta uskosta. Se johtuu vaillinaisesta antautumista, ei ole täysin antautunut. Viitatkaapa joku, joka on täysin antautunut. Mitenhän se syntiseltä ihmiseltä se ihan täysin antautuminen muuten onnistuu? taikka sitten usein se johtuu demoneista. Kyllä demonit ovat olemassa. En minä sitä sano. Mutta joskus tämä on vähän semmoinen näppärä konsti sanoa, että se johtuu demoneista. Raamatun valituspsalmit, Jobin kirja, valitusvirret ja Uudessa testamentissa muun muassa hebrealaiskirje osoittavat, että myös ahdistus on uskoon kuuluva elementti. Ja Paavali sanoo, roomalaiskirje 5, meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset. Uuden käännöksen mukaan me riemuitsemme jopa ahdingosta. Hebrealaiskirjan 12. luvun mukaan, jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa. Ja samassa luvussa sanotaan myös näin, hän lyö, vanhempi käännös, hän ruoskii jokaista, jonka pojakseen ottaa. Edelleen hebrealaiskirja sanoo, teidän kärsimyksenne on kasvatusta. Tätä ei muuten auta välttämättä sanoa jollekin kärsijälle, että sun kasvatustahan tuo vain on. Mutta me voimme itse sitä lukea ja ajatella, jokainen voi ajatella kohdalla, jos joutuu kärsimään. Tanskalainen Leif Andersen, joka on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Miksi nukut, Herra, hän sanoi, että aivan omaan aikaamme asti on tiedetty, että Herra antaa, hän haavoittaa ja parantaa. Mutta parin viimeksi kuluneen vuosina aikana tämä totuus on unohtunut. Tai ainakin työnnetty voimattomien korulauseiden joukkoon. Psalmin kirjoittaja oli saanut armon ymmärtää, että tämä käsittämätön kärsimys tulee Jumalalta. Näännyksiin asti olen kantanut hirveää kuormaa, jonka olet minulle pannut. Sinä, Herra, sulta tämä tuli. Ja nyt Raamatussa löytyy paljon paikkoja, että kaikki tulee Herralta. Siis totta kai me voimme itsekin olla syyllisiä, siis syntiemme takia, mutta ei se läheskään aina ole niin. Se voi tulla ihan muutenkin. Sen näkee Raamatusta. Toisen Samuelin kirjan 23. luvussa, sen alussa, on Daavidin viimeiset sanat. Otan niistä osan. Näin sanoo Daavid, Iisain poika. Näin sanoo mies, jonka korkea on korottanut, Jaakobin Jumalan voideltu, hän jota Israelin laulut ylistävät. Herran henki puhuu minun kauttani. Hänen sanansa on minun kielelläni. Herran henki siis puhui Daavidinkin näiden psalmien kautta. Ja Jeesus todistaa Luukkaan evankeliumin 24. luvussa, että psalmit kertovat hänestä, siis Jeesuksesta. Jeesus ilmestyi ylösnousun jälkeen opetuslasten luokse, näytti heille kätensä ja jalkansa ja sanoi, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Ja Luukas jatkaa, nyt hän antoi heidän mieleen auttaa. Avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Psalmit puhuvat Kristuksesta ja niissä puhuu Kristus itse. Daavidin ja muiden kautta. Ja hebrealaiskirjeessä useita kohtia, joissa käy ilmi, että psalmissa todella puhuu Daavidin kautta Kristus. Ota yhden esimerkin. Hebrealaiskirjeen 10. luku, jake 4-7. Mahdotontahan on, että härkien ja pukkien veri poistaa synnit. Siksi Kristus sanoo maailmaan tullessaan. Uhreja ja lahjoja sinä et halunnut, mutta sinä loit minulle ruumiin. Polttouhrit ja syntiuhrit eivät sinua miellyttäneet. Siksi minä sanon, tässä olen. Niin kuin minusta on kääröön kirjoitettu, niin olen tullut tekemään, niin kuin äsken kuulin. Niin olen tullut tekemään, täyttämään sinun tahtosi Jumala. Ja nämä sanat, jotka nyt tässä hebrealaiskirjeen luvussa on, niin hebrealaiskirjeen kirjoittaja siis panee Kristuksen suuhun. Ja ne on psalmista 40. Ja tämäkin psalmi on Daavidin kirjoittama. Todella Kristus puhui hänen kauttaan. Vuoden 1776 Raamatussa sanotaan psalmin 88 esivuodessa. Tämä on psalmi, josta nyt oli puhetta äsken, jos ei ole näytä valovälähdystä oleva. Kuinka Kristus valittaa kärsimisessä alla, sanotaan siinä esivuodessa. Rukoilee hartaasti huojennusta. Näin taitavat myös Jumalan lapset suuren sairauden alla rukoilla. Suuren sairauden, suuren kärsimyksen alla rukoilla. Näin taitaa Kristus rukoilla, niin kuin psalmi 88. Nuoruudesta saakka on osannut kovaa ja niin edelleen. Uuden testamentin aikana psalmeja laulettiin, vanhan testamentin aikana, Jahvelle, isä Jumalalle. Uuden testamentin aikana on perusteltua laulaa Kristukselle. Tämä näkyisi muuten hebrealaiskirjan ensimmäisestä luvusta, mutta en nyt enää sitä ala käsitellä. Ilmestyskirja viittaa vain ilmestyskirjan 5. lukuun. Johannes kirjoittaa, karitsa, joka on teurastettu, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunniaan, kirkkauden ja ylistykseen. Kun me laulamme tai kun me luemme psalmeja tai rukoilemme, niin me luemme Kristuksesta ja laulamme Kristukselle ja rukoilemme häntä ja hänen kanssaan. Se kaikki liittyy Kristukseen. Tästä tai Dietrich Bonhoeffer ostin kirpparilta kerran semmoisen kirjasen, kun katselen taivasta mietteitä psalmien äärellä, niin hän siinä hyvin voimakkaasti ja vakuuttavasti puhuu siitä, kuinka jos me rukoilemme psalmien mukaan, niin me rukoilemme yhdessä Jeesuksen kanssa. Ja kun omassa elämässä oli ensimmäisen sydänleikkauksen jälkeen, kun rupesin huomaamaan, että tulee toinen, on tulossa, ja en tiedä, meni aika synkäksi teillä elämisen tuntu, niin en löytänyt sanoja mitään, en osannut, ei mulla ollut, niin rukoilin muun muassa psalmia 88, yleensä näitä Raamatun psalmeja, niistä löytyi ne sanat. En silloin oikein vielä tajunnut, että rukoilen yhdessä Kristuksen kanssa nyt. Tämä Don Bonhoeffer kirjoittaa näin. Raamattu on Jumalan sanaa myös psalmeissa. Niinpä Jumalalle osoitetut rukoukset ovat Jumalan omaa sanaa. Tätä saattaa olla vaikea käsittää. Ymmärrämme sen vain, kun muistamme, että oikean rukoilemisen taidon voi oppia vain Jeesukselta Kristukselta. Oikea rukous on meidän ihmisten kanssa elävän Jumalan pojan puhetta iankaikkisuudessa elävälle isälle Jumalalle. Jeesus Kristus on kantanut isän eteen ihmisten kaiken hädän, kaiken ilon, kaiken kiitoksen ja kaiken toivon. Hänen seurassaan ihmissanat muuttuvat Jumalan sanaksi, ja kun me yhdymme hänen rukoukseensa, Jumalan sana puolestaan muuttuu ihmissanoiksi. Näin kaikki Raamatun rukoukset ovat rukouksia, jotka me rukoilemme yhdessä Jeesuksen Kristuksen kanssa, joihin hän ottaa meidät mukaansa, ja joiden kanssa hän astuu Jumalan kasvojen eteen. Sinä rukoilet valituspsalmeja, sinä rukoilet Jeesuksen kanssa. Hän ottaa sinut mukaansa, astuu Jumalan kasvojen eteen. Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, sanoi hebrealaiskirja. Kun me siis rukoilemme valituspsalmeja, hylätyn rukouksia, rukoilemme Jeesusta ja samalla hänen kanssaan. Voimme huutaa jopa näin, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Bonhoeffer sanoi edelleen, ihmiseksi tullut Jumalan poika, joka on ottanut kantaakseen omassa ruumiissaan kaiken inhimillisen heikkouden, purkaa tässä koko ihmiskunnan sydämen Jumalan eteen, on meidän sijaisenamme ja rukoilee puolestamme. Hän on tuntenut meitä syvemmin kivun ja tuskan, syyllisyyden ja kuoleman. Siksi tässä nousee Jumala eteen hänen ottamansa ihmisluonnon rukous. Se on todella meidän rukoustamme. Mutta koska hän tuntee meidät paremmin kuin me itse, koska hän itse oli tosi ihminen meidän hyväksemme, se on myös todella hänen rukoustaan. Ja siitä voi tulla meidän rukoustamme vain siksi, että se oli hänen rukoustaan. Me emme tiedä tästä Heemanista enempää, emmekä hänen elämästään, mutta olen vakuuttunut yhä siitä, että Pyhä Henki halusi antaa tämänkin rukouksen psalmeihin. Ehkä, mä en tiedä, mutta ehkä Heemanin elämässä tuli aika, jolloin hän olisi voinut yhtyä kiitospirteen. Ehkä hän olisi voinut sanoa, kiitos sulle Jumalani, armostasi kaikesta, jota elinaikanani olen saanut tuntea. Kiitos sulle kirkkahista, keväisistä päivistä. Kiitos myöskin raskahista, syksyn synkän hetkistä. Kiitos sulle kukkasista, jotka teilläin kukoisti. Kiitos myöskin ohdakkeista, jotka mua haavoitti. Kiitos, että tahdot mulle ilon antaa iäisen. Kaikesta, oi Herra, sulle annan ikikiitoksen.